mendengarkan Teras Kota.
Balik lagi ke podcast ketempatan barengan sama saya Gema, dan di sini juga masih sama nih hostnya bertiga barengan ada Wildan.
Halo, apa kabar teman-teman?
Dan ada Randy juga.
Halo, selamat berpuasa. Selamat menahan diri sesuai dengan tema hari ini gitu ya. Okay. Jakarta bertahanan.
Iya, bisa ya nyambungnya ya.
Beda-beda Pak, beda.
Oke. Okay. Nah, tadi Randy udah ngasih contekan ya bahwa hari ini kita bakalan ngomongin soal Jakarta berketahanan. Makanya tahan-tahan deh tuh puasanya sampai maghrib.
Lagi lah ya.
Tapi bukan soal itu, Jakarta bertahanan tuh nanti kita bakal kulik lebih dalam sama pembicara kita. Di sini udah ada Bapak Oswar, Dr. Oswar Muazzin Mungkasa, yaitu Deputi Gubernur Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta.
Yeay. Siapa tuh yang kenal Pak Oswar coba? Kalau bidang pencanaan harusnya udah pernah.
Boleh Pak nyapa dulu? Halo.
Halo.
Dengan siapa di mana Bapak?
Passwordnya apa? Oke, itu ada suaranya Pak Oswar tadi, dan di sini juga ada Mas Randy Prim Rizky, ini manajer program Jakarta Berketahanan juga.
Urusan Rizky dia.
Iya. Kalau juga di sini nemenin biar bisa bareng-bareng berbagi ilmu lah.
Oh, mantap. Sip. Oke. Okay. Nah, di lantai berapa tadi? Lantai 5 ya. Kita rekaman langsung di kantornya Pak Oswar. Nah, kita langsung kulik-kulik aja nih Jakarta Berketahanan tuh apa sih sebenarnya?
Siap.
Oke. Okay. Bisa diceritain Pak Oswar kira-kira Jakarta Berketahanan tuh gimana awalnya, terus urgensinya apaan?
Kira-kira tahun 2016 bulan Mei kita bergabung dengan program yang namanya 100 RC, 100 Resilient Cities, artinya ada 100 kota berketahanan dunia. Yeah. Salah satunya Jakarta. Di Indonesia ada dua, satunya lagi Semarang. Semarang lebih duluan, dia batch pertama, kita batch ketiga. Jadi ada tiga kali tahapan penerimaan. Jadi pada bulan Mei kita bergabung, dan itu melalui proses yang cukup panjang, mungkin ada 6 bulan mungkin proses memasukkan permohonan sampai diwawancara langsung sama timnya, dan akhirnya terpilih. Cuman kalau Semarang mereka menerjemahkan Resilient Cities sebagai kota tangguh.
Yeah.
Kalau kita di Jakarta menyebutnya kota berketahanan. Karena kalau tangguh itu kesannya jadi kayak apa, obat ya, tangguh.
Obat kuat ya.
Kalau berketahanan itu lebih apa, kesannya lebih saintifik gitu ya, berketahanan itu. Jadi itu aja sebenarnya, tetapi isinya kalau bahasa Inggrisnya sama. Dan kita juga belajar dari Semarang sebenarnya. Kita sebelum memulai kita sering kesana belajar dari teman-teman Semarang bagaimana memulai sebuah program kota berketahanan. Nah, jadi Mei 2016 kita bergabung. Nah, kenapa kita mesti bergabungan dengan pertanyaannya? Ya, kenapa mesti bergabung? Ya, kita harus lihat aja sih kalau secara simpelnya sih pokoknya apa aja kita masuk gitu. Pasti ada manfaatnya. Kan gitu kan ya. Ketahanan nih, oh, pasti ada manfaatnya kita mendaftar. Dan sayangnya banyak kok dulu. Ada beberapa kota. Dan alhamdulillah kita berhasil menipu ini. Jadinya kan saya malamnya nggak tidur. Baca kota berketahanan. Kan mereka punya website. Saya kayak mau ujian aja, saya tulis jam 3, saya pelajari semuanya, saya hafalin, besoknya saya cerita persis kayak di website mereka. Tapi intinya adalah, kenapa ini penting buat Jakarta? Karena konsep kota berketahanan itu kan adalah bagaimana, berketahanan itu apa? Berketahanan itu adalah bagaimana individu, itu orang per orang, komunitas, artinya sekumpulan individu, kemudian juga swasta, kemudian juga pemerintah, sistem yang ada, ya kan, sistem yang ada itu siap, nanti saya bilang siap terhadap apa nanti aja kita cerita, siap dan kemudian tetap bisa berfungsi, mm-hmm. ya, sebagai individu, sebagai sistem, sebagai pemerintah tetap bisa berfungsi ketika sesuatu itu, sesuatu yang saya cerita lagi, sesuatu itu terjadi, dan ketika sesuatu itu sudah lewat, kita menjadi lebih baik. Mm-hmm. Nah, gitu kan, jadi siap, bertahan, lebih baik. Itu kira-kira ya, jadi siap, yeah, bertahan, yeah, lebih baik. Terhadap apa? Terhadap dua hal. Yang namanya shocks, mm-hmm. bukan shock, shock, apa bahasa Inggrisnya, shock,
guncangan,
ya guncangan, sama stres, stresis itu apa
bahasanya,
tekanan. Guncangan itu apa, itu contoh paling gampang sih gempa bumi atau hal-hal yang tidak bisa kita perkirakan, tidak ada orang yang bisa memperkirakan kapan gempa bumi terjadi kan gitu ya. Nah, gempa bumi, banjir bandang ya, bukan banjir yang cuma sejam dua jam, banjir bandang yang besar, mm-hmm. yang banjir 50 tahunan misalnya. Mm-hmm. Kemudian demonstrasi ya?
Oh, itu masuk juga pak, terorisme
kan kita nggak tahu kan. Jadi hal-hal yang tidak bisa
diprediksi,
tetapi berdampak besar. Mm-hmm. Kemudian kalau tekanan atau stresis itu dampaknya juga besar, tapi karena tiap hari kita alamin, kita sebut dia tekanan. Tiap hari itu apa sih? Kayak Jakarta ini macet.
Iya.
Yeah. Macet. Banjir yang 1-2 jam, gitu kan? Mm-hmm. Itu kan hujan kita alamin. Kemudian apa lagi?
Kayak kemiskinan.
Itu kan ada terus.
Kesenjangan sosial.
Oh, jadi itu termasuk juga ya?
Iya, tekanan. Dia kan menjadi tekanan. Mm-hmm. Itu kan bisa menjadi sumber kerusuhan, kan? Pertentangan apa, perbedaan kelas, kayak gitu-gitu ya. Jadi perbedaan etnis dan seterusnya, itu tekanan. Itu yang kemudian kalau yang namanya apa guncangan itu kan kita harus siap ngadepin. Ya kan? Hmm. Kita nggak tahu kapan, tapi siap. Begitu ada itu kita tahu bawa apa, ya kan, kita siapin makanan, ya kan, ada di rumah ada semuanya. Kemudian ketika guncangan itu berjalan, kan kadang-kadang kalau kayak tsunami itu kan bukan pada saat tsunaminya masalahnya justru biasanya. Setelah tsunaminya itu kan berhari-hari nggak ada makanan, nggak ada listrik, nggak ada apa-apa. Nah, sistem yang ada, pemerintah, masyarakat, individu, semua tetap bisa menjalankan fungsinya. Kan pada saat itu, kan, sampai kira-kira berapa waktu. Setelah itu selesai, kayak sekarang, kayak di Palu sana kan udah lewat nih, kita menjadi lebih baik. Artinya lebih baik apa? Dalam hal, ini kan kayak siklus, dalam hal menghadapi nantinya kalau ada kejadian lagi, kita udah lebih siap. Ya kan, datanya lebih lengkap dan seterusnya. Nah, itu dalam konteks guncangan. Kalau dalam konteks, tekanan, nah kita lebih bisa beradaptasi kan. Kalau macet ya, tahu macet ya berangkat lebih baik. Ya kan? Tahu macet ya pakai kendaraan umum, gitu kan? Ya, tahu macet ya tinggal dekat kantor lah. Selalu kemudian makin hari makin adaptasi kita makin bagus, ya kan? Jadi makin kita selalu berusaha mencari cara yang membuat kita menjadi lebih efisien, ya kan? Ke kantor. Ya kalau macet, daripada macet-macet, walaupun kita punya rumah, mungkin kita pindah, ya kan, ke tempat yang tidak perlu ada perjalanan menggunakan kendaraan bermotor kan, itu kan adaptasi kita, kan itu ya. Nah, kemudian kayak dulu saya ingat, saya kos-kosan itu dulu ingat selalu banjir di situ. Bahkan kalau Jakarta nggak hujan dia banjir kan, samping itu ada selokan. Iya, itu dari Bogor.
Oh,
jadi kita, saya dulu ya nggak hujan dari sini, tapi di Bogor kan hujan, itu banjir. Nah, yang dilakukan oleh ibu kos saya dulu, ingat kursinya itu diganjel pakai kayak ada bata gitu, plastik di sisi semen. Jadi semua kursi itu di atas meja itu di atas itu. Yeah. Jadi kalau ada banjir dia udah nggak kena lagi. Itu kan caranya menghadapi. Jadi buat ibu kos saya itu, buat kita semua banjir jadi biasa aja, orang kita udah siap. Jadi kalau banjir itu bisa sambil ngobrol-ngobrol naik di kursi itu duduk, kaki kita nggak kena kan, nggak kena air, duduk ngobrol-ngobrol. Nah, jadi itu kan cara kita menghadapi tekanan. Nah, jadi kenapa kemudian penting buat Jakarta? Karena Jakarta ini di tengah-tengah ring of fire kan, betul ya?
Iya.
Nah, jadi kita semua bisa berhadapan dengan itu semua. Kemudian Jakarta kan yang namanya tekanannya kan banyak banget, mulai air tidak cukup, air limbah tidak dikelola dengan baik, sampahnya apa namanya masih jadi masalah, polusi udara, ya kan?
Iya.
Makin hari makin ini, kemudian banyak hal yang lain yang menjadi keseharian, yang dulunya tidak ada sekarang menjadi keseharian. Nah, jadi dengan kita bergabung, Jakarta bergabung, insya Allah kita berharap kita bisa dalam konteks tekanan kita bisa beradaptasi lebih baik, kita bisa cari solusinya dengan lebih baik. Kemudian kalau guncangan kita lebih siap. Itu aja. Hmm. Karena kan kita bisa belajar dari, kan ada 100 pon. Ya, kita batch ketiga kan. Nah, kita bisa belajar dari yang lain-lain. Kita kan ada networking ya. Itu kira-kira.
Dan di Semarang pun juga mengalami hampir serupa ya Pak, seperti di daerah utara kan itu kalau nggak salah.
Iya, land subsidence.
Subsidence ya, jadi ada banjir juga.
Mirip lah, kota-kota Indonesia kan mirip, apa sih nggak sama. Banjir iya, air
kurang. Macet juga ya Pak.
Cuman intensitasnya aja beda-beda, ya kan, semua mirip sama.
Tapi sejak 2016 itu sebenarnya dari Jakarta Berketahanan ini punya program utama gitu nggak sih Pak untuk tadi meningkatkan kesiapan?
Iya, program pertama tentunya berdoa ya. Oh, iya semuanya melalui doa.
Ini edisi Ramadan loh. Perlu dicatat tulisnya untuk.
Ini kultum apa? Nah jadi salah satu kewajiban kita sebagai kota berketahanan dan itu kita sepakati juga adalah kita membuat yang namanya strategi ketahanan kota.
Strategi
ketahanan kota ya tadi itu bagaimana kesiapan kita menghadapi kedua itu dalam bentuk rencana ya, langkah-langkah. Dan yang menarik langkah-langkahnya itu harus menjadi komitmen semua orang, apa semua pihak, bukan cuma pemerintah. Jadi pendekatan kita kan kolaboratif. Kolaboratif itu artinya melibatkan semua pemangku kepentingan, tidak hanya pemerintah. Nah, jadi kita menyusun yang namanya rencana strategi ketahanan kota. Dan sekarang sudah sampai tahap akhir ya. Sebentar lagi kita selesaikan, mau kita luncurkan.
Juni
ya?
Juni.
Oke, Juni kita luncurkan. Nah, jadi itu semua dalam rangka tadi mencoba mengatasi isu-isu yang kita hadapi. Nah, tadi kan ada shock, ada
stress,
tekanan. Sebenarnya ada dua hal utama juga yang kemudian isu yang utama juga yang kadang tidak sudah berlangsung lama tapi tidak terpikirkan kadang-kadang oleh kita. Yang pertama berbicara ketahanan kota Jakarta itu berbicara metropolitan, Pak.
Iya.
Bukan cuma Jakarta, yang namanya masalah air, Jakarta kan itu masalahnya menyangkut daerah sekitar. Kita kan beli air dari tetangga, ya kan kita nggak cukup air. Sampah kita buangnya kemana?
Bekasi.
Iya kan? Polusi udara kan tidak mengenal batas administrasi.
Polusi
udara di Jakarta warnanya biru, di Bekasi kuning kehijau-hijauan, gitu. Ya kan cuma sama. Kemudian tiap hari ada 2 juta orang dari luar Jakarta datang ke Jakarta. Dan itu sebagian besar dari daerah sekitar. Ya kan? Nah, jadi butuh air, buang sampah, buang air limbah, membuat polusi juga kan karena mereka banyak yang naik motor. Nah, itu semua kan menyangkut metropolitan. Jadi bicara ketahanan kota sebenarnya bicara mengenai metropolitan. Satu. Yang kedua, kelemahan pemerintah itu biasanya di negara berkembang khususnya. Ini sih berlaku di semua tempat sebenarnya, tapi lebih parah lagi kalau di negara berkembang itu adalah yang kita sebut dalam bahasa Melayunya itu walking in silos.
Melayu banget, Pak.
Iya, Melayu banget. Kalau bahasa Inggrisnya mah kerja sendiri-sendiri. Kan? Jadi kita banyak kemudian bekerja bukan berdasarkan isu, tetapi berdasarkan tupoksi, tugas fungsi pokok dan fungsi. Jadi kalau saya tugasnya beresin sungai, saya beresin aja tuh sungai tanpa perlu tahu apa sih sebenarnya isunya si sungai itu. bersihin sungainya, ya kan, pasang seed pile, crop, gitu-gitu. Tanpa perlu, tanpa mungkin nggak nanya ke tetangga, jangan crop sekarang dulu kan mungkin ya, karena mungkin tetangga lagi nggak apa, tetangga itu maksudnya instansi yang lain itu dinas yang lain lagi ngerjain apa gitu, kan, karena nggak bicara sama orang lain kita main ajar aja, jadi kan nggak efisien, bahkan mungkin nggak efektif akhirnya. Kemudian ketika kita menyusun rencana strategi itu kan kita menggunakan pendekatan kolaboratif ya, artinya kita undang semua pihak, kita menyepakati banyak hal, mulai dari isunya apa aja sih, ya kan, kemudian apa sih solusi yang ini, apa yang perlu diprioritaskan, ya kan, karena kan kalau bicara berketahanan kan banyak banget, namanya shock itu jarang banyak, namanya stresis ya banyak banget, ya kan, kebakaran juga itu sama, jadi kita semua karena kolaboratif, kemudian berkomitmen dan berkonsensus, bersepakat mana yang prioritas, gitu kan? Nah, dengar kabar ada 5 yang prioritas. Kita sebutnya fokus. Fokus. Berarti bukan berarti yang lain dari ketangan, enggak. Ini fokus saja. Artinya itu yang menjadi target kita. Kita semua bersepakat untuk fokus kepada 5 hal ya.
Iya.
Yang pertama, fokus pertama kita apa judulnya? Apa yang siap ya?
Meningkatkan budaya siap siaga.
Jadi meningkatkan budaya siap siaga artinya ya tadi kita siap untuk hal yang terburuk, ya. Baik dalam konteks pemahaman, dalam konteks mekanisme tata cara menghadapi itu, dan juga siapa dalam bentuk makanan ya, obat-obatan kan gitu. Kalian di rumah udah siap belum makanan buat 2-3 hari pasti nggak siap.
Ada apa nugget?
Nugget
ini. Wingstop.
Oh, nggak boleh sebut merek.
Eh iya. Nugget kan. Saya nyiapin sahur aja belum nih kok.
Sahur aja.
Sampai 2-3 hari ke depan nih.
Iya. Jadi itu. Yang kedua adalah apa ya yang nama fokus?
Sehat.
Tapi pemahaman kita sehat ini adalah kita melihat dari basic services, artinya Jakarta kurang air, Jakarta belum bisa menangani sampah dengan baik, dalam arti produksi sampah masih sangat besar, ya kan? Kemudian kita punya masalah dengan ini, kan? Bantar Gebang sudah mau 2 tahun lagi penuh. Kemudian ketiga, air limbah kita juga baru tertangani katanya 10%. Tertangani, nah 90% itu ya kata orang kota orang Amerika mampu, nggak tahu gimana caranya. Nah, ya kan 3, jadi air
Amerika rayon Wonogiri
ya, air limbah sama apa, sampah ya. Yang ketiga, fokus kita yang ketiga yang namanya connectivity, bahasa Inggrisnya, kalau bahasa Indonesianya apa, keterhubungan ya. Nah, itu lebih kepada 2 hal itu ya, komunikasi dan transportasi.
Jadi jangan sampai kehilangan sinyal ya Pak?
Ah iya, kalau itu sih udah normal lah, jauh gitu kan bingung. Lebih bagus kehilangan dompet daripada kehilangan sinyal gitu ya. Padahal ujung-ujungnya kalau dompetnya hilang, sinyalnya hilang juga. Jadi tadi itu, kenapa itu penting tadi? Dalam kondisi darurat, dalam kondisi ini, atau bahkan sebenarnya komunikasi itu juga menjadi hidup kita efisien kan. Kalau mau melihat macet kan kita bisa lihat dari komunikasi itu, aplikasi kan gitu kan. Jadi kita efisien dong. Kita tahu busnya kapan datang, kereta kapan datang. Saya kalau pulang agak malam saya bisa tahu apakah saya pakai kendaraan umum yang lain atau masih bisa pakai kereta. Kan gitu kan, itu buat efisien kan. Nah, kemudian kita tahu kalau Jakarta kan ada Smart City itu. Kita tahu kalau mau pesan ambulans itu ada, kita tahu ambulans ada di mana sekarang. Kemudian macam-macam lah ya. Kemudian kita bicara mengenai aksesibilitas. Nah, Jakarta kan punya masalah dengan aksesibilitas karena ada 2 juta orang tambahan tiap hari, ditamping 10 juta orang Jakarta sendiri itu sudah sangat apa. Di Jakarta itu ada 14 juta 13 juta kalau nggak salah, 13 juta
manusia.
Kendaraan bermotor, kemanusiaannya. Motor, kemudian ada 4 juta mobil, ya kan, jadi bisa dibayangkan betapa apa kreditnya. Nah itu juga menjadi salah satu fokus kita, bagaimana kemudian itu bisa menjadi perhatian kita. Kemudian yang itu 3. Nah 3 ini sebenarnya ada 2 lagi. Yang pertama itu tata kelola, governance. Ya tadi itu isu apa, working in silos dan bekerja sama dengan daerah sekitar, kan gitu. Yang satunya lagi kohesi sosial. Kenapa kohesi sosial menjadi penting? Karena kemudian kita tidak mau menjadikan dia, jadi gini, ada tiga, dua pendukung. Kita nggak mau menjadikan kohesi sosial ini misalnya masuk ke dalam yang utama ini. Kenapa? Karena kohesi sosial menurut kita itu, kalau kita sebut dia masalah, kok kayaknya terlalu apa, masa
lebay.
Karena beda etnis terus kita jadi masalah. Kan?
Yeah, yeah, yeah.
Tapi kohesi sosial itu ketika kuat, dia bisa mendukung penyelesaian ketiga hal ini. Kan gitu ya. Jadi kita melihat dia mendukung, tapi bukan jadi masalah. Kadang-kadang jadi masalah, tapi tidak selamanya jadi masalah. Kalau tiga ini kan masalah terus, ya kan? Dia kan tiga ini kan menjadi masalah. Tapi yang dua ini kan untuk menyelesaikan ini, jangan bekerja dalam silo kan gitu kan?
Yeah.
Nah, untuk menyelesaikan ini kita harus bersatu gitu kan? Koalisi sosial itu harus kuat antara kaya miskin, berbeda etnis, berbeda agama, ya kan? Dan lain-lain. Kan gitu ya. Nah itu lima fokusnya Jakarta sekarang ketika berbicara mengenai Jakarta berketahanan gitu ya. Yeah. Nah mungkin Randy mau nambahin dari tadi, kayaknya kelihatan mau nambahin dari tadi.
Nggak apa, cukup sebenarnya. Tapi mau ngasih tahu juga buat sejarahnya kita, memang kita berawal dari lima. Nah kedepannya di strategi ini kita memfokuskan mengerucutkan jadi tiga seperti yang tadi Pak Osor sudah ceritakan. Karena kita melihat bahwa sebenarnya ya benar kata Pak Osor tadi, biar Jakarta siap kita harus punya tata kelola yang baik. Kita juga harus memperhatikan posisi sosial. Biar Jakarta sehat, sama halnya juga kayak tadi, harus tata kelolaan juga baik, posisi sosial juga harus diperhatikan. Biar keterhubungan dengan baik, kita juga harus punya tata kelola yang baik, juga harus punya posisi sosial dengan baik. Jadi sebenarnya semua itu, bukan hanya itu yang kita kerjakan, tapi itu fokus utamanya, prioritasnya, biar Jakarta lebih baik ke depan. Mungkin setelah strategi ini selesai disusun, karena ini kan maunya ya Pak Osor ya, visinya adalah ini adalah living document, nggak cuma berhenti di sini, tapi kalau ada hal-hal lain yang bisa dimasukkan, kita bakal bisa ada revisi, ada penyesuaian, penyelarasan, biar disesuaikan dengan konteks-konteksnya ke depan.
Saya punya pertanyaan iseng.
Nanti kita jawab iseng ya.
Kalau jawabnya jangan iseng. Misalnya kita ambil satu kasus soal penanganan limbah gitu. Apa sih yang akan membedakan strategi di Jakarta berketahanan dari yang sebelum-sebelumnya gitu? Strategi-strategi sebelumnya terkait penanganan limbah. Atau kasus yang lain juga boleh sih, Pak.
Gini, yang membedakan gitu kan saya bilang dari itu. Kita punya isu yang berat itu working in silos.
Itu yang
kemudian bekerja bersama-sama dengan daerah sekitar. Tanpa Jakarta berketahanan, kedua hal yang saya sebutkan barusan itu tidak menjadi perhatian.
Iya.
Iya kan? Nah, jadi dengan Jakarta berketahanan, apa yang sudah kita rencanakan, apa yang sudah dipunyai oleh masing-masing institusi, instansi, baik pusat, daerah, maupun daerah sekitar, itu menjadi lebih efisien dan efektif. Iya kan? Salah satu kata kunci berketahanan itu kan lebih efisien, lebih efektif.
Iya.
Iya kan? Kalau berketahanan artinya tadinya satu ini karena kita nggak efisien, makanya cuma satu hari. Tapi karena efisien, mungkin dia bisa 4 hari. Itu kan berketahanan, long lasting kan, gitu ya. Nah, itu kira-kira seperti jadi kita menjadi lebih efisien, menjadi lebih efektif dengan cara berkolaborasi. Nah, jadi
bedanya di kolaborasi.
Iya, jadi apa-apa yang dulunya itu sudah dipunyai masing-masing institusi, sekarang kita membuat itu menjadi pekerjaan bareng-bareng. Walaupun yang tanggung jawab satu ya, misalnya kalau urusan ini satu tanggung jawab, tapi itu menjadi pekerjaan bareng-bareng. Diketahui oleh berbagai pihak, termasuk juga non-pemerintah, sehingga ya biasa kan lebih efisien dong kerjanya kan.
Yeah.
Nah, jadi masyarakat lebih sadar, kalau urusan sampah misalnya kita mulai pelan-pelan menyadarkan masyarakat, sehingga kalau sekarang ini kan kerja kita apa? Ngumpulin sampah, harusnya kan ngurangin sampah, kan ngumpulin sampah, yang sini produksi sampah terus, ini ngumpulin terus, kan gak kelar-kelar. Ya kan, nah, jadi ya, yang perlu kita rubah adalah cara kita adalah bagaimana sampahnya berkurang kan, itu kan, itu kan dengan cara itu kan sama dengan kita di rumah karena merasa punya pembantu kita main lempar aja kan, ya kan, mbak itu diambil bang, pas diambil kan gitu kan, tanpa perlu, tanpa kemudian kita sadar bahwa sebenarnya ada langkah yang lebih baik, yaitu mengurangi sampahnya. Kan gitu kan, kalau Jakarta kan, kalau sekarang kan kita ngurangin sampah dengan apa? Sedotan jangan pakai apa?
Pasti.
Pasti. Kalau perlu jangan nyedot.
Kom-kom aja pak ya.
Iya.
Di banjir.
Iya. Kayak apa yang namanya? Apa istilahnya? Genit banget sih pakai sedotan udah kayak apa ya? Laki kok pakai sedotan. Sangat nyeglok gitu. Nah, jadi kemudian belanja juga udah bawa tas sendiri dari rumah ya kan?
Iya.
Yeah. Ya tolong ya jangan, kalau laki-laki jangan tasnya warna merah, pink gitu ya. Udah gitu loh. Ya kan? Warnanya yang biru, ya kan? Hijau.
Nah ini pak, kalau strategi kan rencana itu tadi baru akan launching Juni ya pak ya? Juni 2019. Nah, tapi untuk sementara mungkin atau sebagai warga DKI Jakarta dan sekitarnya gitu pak, untuk mendukung keberjalanan si Jakarta berketahanan ini, itu gimana caranya pak?
Begini, yang pertama seperti saya bilang tadi, ini kan bukan hal yang baru, udah ada semua. Cuman kita buat menjadi lebih efisien, lebih efektif dengan cara kita semua bekerja bersama-sama. Jadi artinya agar kemudian strategi ini berjalan baik, ya kesadaran kita semua orang Jakarta dan sekitar Jakarta untuk memahami konsep berketahanan. Nah, jadi salah satu pekerjaan besar kita nantinya adalah setelah strategi ini selesai, yang melakukan kampanye besar-besaran tentunya, bagaimana membuat Jakarta berketahanan, kan gitu ya. Okay. Jadi tidak dengan sendirinya selesai, dokumennya selesai, wah selesai kita, wah kita sudah berketahanan sekarang.
Makan-makan.
Itu justru dokumen yang kita sepakati ini nanti, itu pekerjaan besarnya adalah menyampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa kita harusnya melakukan langkah ini bersama-sama biar lebih efisien, ya kan? Kita harus lebih peduli sama sampah kita.
Okay.
Kita harus lebih hemat air, ya kan? Ini saya kasih tahu nih, ada rahasia juga nih. Orang Jakarta itu ngabisin air rata-rata sekitar, lupa saya, 120-an
213
liter per hari.
Per orang. 213. Ya,
saya orang Tangsel jadi saya enggak gitu.
Oh iya. Orang Tangerang juga pas enggak. Coba ini warga Jakarta nih.
Saya doang liter per hari. Padahal kalau enggak salah standarnya kota besar itu katanya 200.
120.
Itu standar ini, tapi katanya kalau standar sudah kota metropolitan itu 200. Kalau kota-kota biasa 120. Karena kan kota kayak Jakarta kan mobilnya banyak, dicuci.
Iya, cuci.
Oh. Ganti baju,
cuci juga.
Cuci juga. Ganti baju bukan sekali dua kali.
Kirain saya buat mandi doang. Perasaan saya mandi kebaik-baik aman akhirnya. Oh, maksudnya termasuk itu ya Pak Yuci?
Iya, nyuci. Nah,
kebutuhan.
Iya kan, makan, minum.
Yang lain.
Orang Jakarta dikit-dikit ngopi kan.
Pakai air juga ya Pak?
Juga. Kemudian semua produksi, proses produksi itu menggunakan air.
Iya, iya.
Apa aja, apa aja, masak, bersihin gelas aja, ya kan air. Makanya contohnya gini, gelasnya jangan terlalu ringan tangan juga, dikit-dikit ganti gelas. Pakainya satu gelas hari dari pagi sampai sore, ya kan. Kecuali kalau satunya jamu, satunya ini kan beda rasanya. Tapi kalau air putih pakai itu sampai sore, itu sangat menghemat air. Karena begitu kita ganti gelas, itu dicuci kan sama siapapun itu. Dicuci kan, itu nambah 2-3 liter. Iya kan? Kalau 4 gelas sehari, 8 liter. Kan gitu kan? Nah, makanya kota besar itu, kota metropolitan biasanya standarnya 200. Kota di Grand itu standar kota-kota biasa aja.
Berarti kalau yang biasanya mandi dua kali jadi mandi sekali gitu kali ya Pak ya?
Bisa aja, pelikut juga. Kalau di Jakarta juga pelikut kalau panas ya kan.
Atau mungkin gak usah mandi, pakai diguyur, masuk bak aja. Akhirnya itu saja,
ganti besok itu lagi. Atau diseka aja pakai kanebo Pak.
Akhirnya itu lagi besok, saya berendam itu aja lagi.
Kayak ini apa nyuci piring di warung. Akhirnya itu aja.
Lagi. Ya sebenarnya warung itu hemat air gitu ya. Jadi yang perlu kita lakukan sebenarnya kan ketika kita, ini contoh nih bagaimana kita berketahanan dalam hal sehari-hari ya, bukan hal yang apa teori sehari-hari. Artinya gini, ketika kita kekurangan air, kita selalu berpikir untuk nambah air, nambah supply, benar nggak? Hmm. Benar kan? Hmm. Kalau di rumah kurang air, kita ya, apa? Ya. Kan buka keran nambah air. Hmm. Padahal sebenarnya yang perlu kita lakukan adalah mengurangi konsumsi air kita. Hmm. Jangan-jangan kita tidak efisien menggunakan air. Misalnya biasanya pakai gayung, sekarang kita pakai ini aja, pakai
shower
kan tidak ngeluarin energi kan, bisa dibuka kan, sama aja. Hmm. Ya kan? Kemudian banyak orang gosok gigi, sambil gosok gigi air kerannya
nyala
terus. Ambil wudu pakai air apa namanya yang mengalir, katanya harus pakai air mengalir. Mm-hmm. Padahal saya tanya ustaz yang lain juga enggak harus. Kan pernah lihat ada orang ambil wudu dari gelas kecil.
Dari gelas kecil. Kan?
Iya. Oh iya.
Bisa. Mm-hmm. 750 ml juga cukup. Wah, ini kan enggak pakai kencang. Mm-hmm. Sekarang kita ada gerakan juga Jakarta ini di mesin-mesin mau kita pasangin ini nih.
Apa itu, Pak?
Ini jadi kecil, yang keluar airnya sedikit.
Oh.
Kita masukin ke kerannya. Kan
bagian dalamnya gitu ya, Pak.
Iya kan? Nah, jadi kalau kalian hilang sandal jepitnya ada. Kan gitu kan. Jadi kesadaran menghemat air itu penting, karena bisa bayangkan kalau kita 213 kan? Coba kalau kita jadiin 200 liter aja per hari. Berarti kita hemat 13 liter per hari. Kali penduduk Jakarta aja, kita hitung aja yang 10 juta, yang 12 juta. 10 juta, berarti kita dapat berapa? 130 juta liter.
Iya, iya.
Itu kira-kira bisa buat nambah berapa orang tuh yang dapat air. Kita nambah supply nggak?
Enggak.
Kira-kira menderita nggak dikurangi 13 liter?
Enggak juga sih.
Enggak. Iya kan? Iya kan? Kita kan paling apa? Makan berapa liter sih? Minum paling 2 liter. Makan 2 liter. Paling berapa sih? Tapi mandinya itu di baju-baju, ya, cuci mobil, ya kan, cuci motor, siram tanaman, ya gitu-gitu. Nah, jadi apa namanya, hal-hal seperti itu yang menurut kita perlu dikembangkan dalam konteks tadi sehat ya. Itu jadi bukan hal besar kok, bukan. Bukan hal yang kecil-kecil aja sehari-hari. Nah, itu yang mungkin mau kita perkenalkan kepada masyarakat, bahwa Jakarta berketahanan itu bukan hal seperti gambreng gitu ya, gede-gede besar-besar gitu, bikin dam, bikin apa, bukan. Kayak contohnya konektivitas, hubungan. Itu masalah kebiasaan aja kok. Kalau kita semua merubah kebiasaan kita pakai kendaraan sendiri terus menjadi kendaraan umum, kan bisa menghemat. Paling tidak ada polusi. Hemat pasti. Belum tentu juga, kadang-kadang kalau kita jauh dari mana-mana bisa menghemat. Tetapi, kalaupun kita nggak banyak, nggak suka naik kendaraan umum, kenapa? Berdesak-desakan. Dia orang mungkin nggak pernah ke luar negeri kali. Negeri itu ya semua orang, ya namanya kendaraan umum berdesak-desakan, mau negara maju juga, namanya kendaraan umum. Kalau kendaraan nenek moyang kita ya iya.
Nah, kapal laut dong.
Finisi nggak berdesak-desakan kan? Nah, jadi maksud saya kita juga kan bisa, kalau nggak mau berdesak-desakan kan bisa pakai istilah pooling, carpooling kan?
Carpooling.
Dari rumah hari ini kita bareng-bareng sama tetangga kita, ya kan? Besok gantian kan bisa juga. Anak sekolah pakai bus sekolah kan, itu bisa bersama-sama kita lakukan tanpa kemudian bangun jalan. Ya kan? Tanpa perlu kan itu kan? Dari hal kecil dulu. Jadi kita efisienkan dulu hal-hal yang kecil sebelum kita berpikir yang besar. Itu sebenarnya message-nya kota berketahanan. Kan tadi kita ngomong apa? Individu, ya kan?
Komunitas,
pemerintah, swasta, sistemnya sendiri, itu bersama-sama. Nah, kan kita mulai dari individu. Kalau individu ya, coba aja mulai sekarang. Kalau gosok gigi cuman ini ya, nggak boleh banyak-banyak ya, gitu.
Jangan keras. Kalau perlu nggak perlu dibilas gitu.
Kenapa?
Kalau perlu nggak perlu dibilas.
Kalau perlu nggak usah gigi-gigi. Gitu.
Pakai siwak aja kalau gitu.
Kenapa?
Pakai siwak, Pak. Yang nabi.
Iya, tapi tetap pakai air kan.
sih kalau nggak nyangkut-nyangkut.
Iya, jadi itu message-nya sebenarnya itu. Jadi kota berketahanan itu bukan konsep besar, bukan konsep yang canggih, bukan, biasa aja. Cuman kita sekarang bersama-sama kita semua menyadarkan diri kita masing-masing bahwa menjadikan Jakarta berketahanan itu dimulai dari individu. Kan tadi kan mulai dari individu, bukan dari mulai dari yang besar, mulai dari individu. Kalau skala individu selesai, baru kita skala komunitas. Kalau komunitas selesai, baru skala tingkat pemerintah. Kalau pemerintah selesai, baru skala yang levelnya sistem, skala sistematis.
Oke.
Okay. Itu.
Iya, itulah.
Cukup lucu kan?
Cukup Pak. Kita bisa ganti ini lah Pak, yang di TV-TV itu. Kita boleh jemput merek ya. Kita bikin acara sahur aja Pak ya besok. Oke, okay, itulah tadi obrolan kita sama Pak Oswar. Ada lagi Pak mungkin yang mau disampaikan terakhir penutup?
Penutup? Jadi tadi, semua perubahan itu dimulai dari individu. Semua perubahan itu dimulai dari langkah kecil.
Okay.
Langkah besar itu kan mulai dari langkah kecil. Kita mau melangkah 1000 langkah itu kan mulai dari langkah pertama. Nah, jadi selalu ada hal pertama dalam hidup kita. Kalau selama ini kita boros air, mulai besok kan langkah pertama, mulai hemat air. Selalu ada hal langkah pertama dalam hidup kita. Kan gitu.
Okay.
Ah, sederhana.
Mantap.
Ingat ya.
Siapa? Abisnya sikat gigi, gak usah pakai air. Oke, itulah tadi obrolan kita. Pak Oswar Muazzin Mungkasa.
CRO ya, Chief Resilience Officer. Itu sebenarnya kayak CEO, tapi I-nya diganti R.
Oke. Dan sekaligus juga Deputi Gubernur Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup di Provinsi DKI Jakarta. Terima kasih Pak atas apa ya, kesediaannya untuk ngobrol bareng kita-kita sama listeners juga langsung di kantornya Bapak di Balai Kota ya Pak, lantai 5.
Ya, untungnya puasa jadi kita nggak usah nyediain makanan.
Oh ya Allah, tetap irit ya. Dimulai dari langkah kecil ya.
Efisien lah, efisien, betul sekali.
Jadi nanti tahun depan kalau ada puasa lagi, datang lagi.
Oh gitu ya, jadi kalau bertamu, bulan puasa aja listeners ke Pak Oswar.
Kalau nggak, Senin Kamis aja. Oh,
gitu. Pas banget ya.
Jadi saya punya alasan buat puasa.
Makasih juga nih, saya mau ngucapin buat Mas Randy, manajer program Jakarta Berketahanan yang juga udah ikutan ngobrol sama kita.
Sama-sama, semoga bisa makin maju bareng-bareng lah.
Amin, amin, amin. Oke.
Okay. Mudah-mudahan sih, ya mudah-mudahan dari diskusi ini bisa ngebuka gitu teman-teman listener juga. Apa sih sebetulnya Jakarta Pertahanan, apa sih 100 RC itu? Karena sekarang juga lagi rame tuh. Kayak tadi Pak Oswar bilang ada di Semarang, ada di Jakarta. Jadi mudah-mudahan ini bisa apa ya? Jadi inspirasi lah buat teman-teman biar bisa makin lebih baik kedepannya.
Oke, mungkin sebelum kita akhiri jangan lupa listeners untuk juga tetap follow Instagram kita di @ketempatan, terus di Facebook juga sama @ketempatan,
di email,
Twitter @ketempatan juga, podcast ada di mana-mana. Pokoknya kalau punya handphone pasti bisa dengerin podcast ini. Terus apa lagi ya?
Dengerin juga podcast-podcast sebelumnya tuh.
Iya, banyak lah ya.
Email tuh email. Mungkin ada teman-teman yang masih kurang ngerti atau misalnya mau pengen mantik diskusi lain nih, bisa disampaikan ke email. Apa ya emailnya?
redaksi@ketempatan.com.
Oke.
Email baru lah ya.
Ya udah, saatnya kita undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.